Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиз менен кадырман угарман, 20-декабрь жума күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Кыргыз-тажик чек ара аймагындагы акыркы жагдай тууралуу Баткен облусунун жетекчиси Акрам Мадумаров.
Негизги ушул окуялардын келип чыгышы менин баамымда жана мен ушуну айткым келет, бул же тажик жараны, же кыргыз жаранынын ичинен эмес, же улуттук эмес, бул ушул чек аралардын такталбагандыгынын кесепетинен болуп атат.
Кыргызстанда адвокаттардын суракка чакырылышы жана ар кыл коркутууларга туш болушу талкууга түштү. Акыркы мезгилде теңирчилик динби, ишенимби же жөн эле философиялык көз карашпы же дүйнө таанымбы деген суроолор алкагында да талкууларды уктурабыз. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатта. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Ооганстандын түндүгүндө жер силкинди. АКШнын геологиялык кызматы жер титирөөнүн күчү 6.1 баллга жеткенин кабарлады. Табагый кырсык эл аз жашаган тоолуу аймакта жайгашкан Бадахшан провинциясынын Джурма аймагында 200 чакырым тереңдикте орун алды. Зилзаланын күчү Пакистанда, Индияда дагы сезилди жана ондогон адам турак жайларынан таштап көчөгө качып чыкканга мажбур болушту. Азырынча жер титирөөнүн кесепети тууралуу айтыла элек. Аталган аймакта жер титирөө маал-маал менен болуп турат жана 2015 жылы октябрдагы зилзалада Ооганстан, Пакистан жана Индияда 400 ашык адам ажалтап, миңдеген киши турак жайсыз калган. Мурдагы депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаев Кытай жаранынын арызынын негизинде камалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Кытай Республикасынын жараны алдамчылык менен 50,000 алып алган Кенжебаевга карата чара көрүүнү сурап кайрылган. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабына кызматына катышуучу Кенжебаев менен таанышкан. Ал эми Кенжебаев жасарынын ишенимине кирип, күтүлбөгөн чыгымдардын шылтоосу менен арызданууну 350,000 доллар алып кайра кайтарып берүүдөн баш тарткан.
Сулайманов бул акчадан сырткары Кенжебаев Кытай жаранынан кошумча дагы 250,000 доллар талап кылганын кошумчалады. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы экс-депутат Ширин Айтматова 19-декабрда күйөөсүн Алматы шаарынан кармап кетишкенин айтып чыккан. Ал муну өзүнүн жарандык активдүүлүгү саясий ишмердиги менен байланыштырган. Айтматованын алдында коомдук саясий окуялар тууралуу курч билдирүүлөрдү жасап, бийликтин коррупцияга каршы күрөшүн сындап жаткан. Ал арада Ички иштер министрлиги Сыргак Кенжебаевке байланыштуу дагы бир кылмыш ишин тергей баштаганы белгилүү болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камакта жаткан жан сакчысы Канат Сагынбаев Койтош окуяларында атайын кызматтын полковниги Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевдин куралынан атылган октон каза тапканын четке какты. Ал Альфанын кызматкерине кайсыл куралдан ок атылганы боюнча экспертизага аны катыштырбай коюшканын билдирди. Бул тууралуу Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы тараткан билдирүүдө айтылат. Мунун алдында милиция Атамбаевке Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Ниязбековду өлтүрдү деген айып таккан. Министрлик бул тууралуу Атамбаевке 18-декабрда маалымдама берген. Атамбаевдин жактоочулары мындай айыпты четке кагышкан. Мурдагы президент августта Койтош айтак үйүндө атайын операцияда камакка алынган, анда бир адам өлүп, 100 адам жаракат алган. АКШнын президенти Дональд Трамп Конгресстин жогорку палатасынан импичмент боюнча соттук жараянды тез арада баштоону талап кылды. Ал бул тууралуу Твиттердеги баракчасына жазды. Бирок Сенат импичментке байланыштуу кагаздарды азырынча ала элек. Өкүлдөр палатасы 18-декабрда президент Дональд Трампка импичмент жарыялаган. Демократтар аны кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана Конгресстин иликтөөсүнө тоскоолдук жараткан деп айыптаган. Келаткан жылдын башында Сенат жогорку соттун төрагасы Джон Робертсин жетекчилигинде импичмент маселесин карамакчы. Дональд Трамп АКШнын тарыхында Өкүлдөр палатасы импичмент жарыялаган 3-үнчү президент болуп калды. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чоң саясаттан кеткенин жарыялады. 20-декабрда Республика партиясы кезексиз курултайга чогулуп, анда лидерин алмаштырды. Өмүрбек Бабановдун ордуна Мирлан Жээнчороев партия төрагасы болуп шайланды. Ал партиянын ишмердүүлүгүн Бабановсуз эч элестете албайт деп билдирди.
Бүгүн партиядан кеттим десеңиздер, Республика партиясы Бабановдуку. Бабановсуз аны эч качан тарыхта эч ким элестете албайт.
Жээнчороев парламенттеги Республика Атажур фракциясынын депутаты. Бабанов атайын кызмат менен финполиция өзүнө байланыштуу баш аягы 8 ишти тергеп жатканын айткан жана буга чейин бир канча жолу сурак берип чыккан. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев тынч жыйындар тууралуу мыйзамды жакшыртууга дагы убада берди. Ал бул тууралуу 20 декабрда Нур-Султан шаарында коомдук ишеним кеңеши менен жолугушууда билдирди. Ал митинг өткөрүү маданиятын коомчулуктун аң-сезимин сезимине сиңирүүгө мезгил жетти деп айтты. Токаев мыйзамдарды жакшыртуунун чоо жайын тактаган жок, бирок мамлекет дагы коом дагы өз пикирин ачык билдирүүгө туура мамиле кылып көнүшү зарыл деп айтты. Токаев быйыл жайында президент болуп шайлангандан тарта тынч жыйындар тууралуу мыйзамдарды кайрап чыгуу тууралуу бир канча ирет убада берген. Казакстанда быйыл бир канча нааразылык акциялары өттү жана ал ондогон адамдын камалышы, соттолушу менен коштолду. Өзбекстанда коомчулукка Ахмат Байдын иши деген таанымал окуяда 12 миңдей адам жабырлануучу деп табылды жана алар жалпысынан 40 миллион доллардан алдатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Ташкент облусунун мажбурлап аткартуу бюросунун өкүлү Бекзот Мангилеев 17 декабрда кабарлады. Анын айтымында бул кылмыш ишинин алкагында ишкер Ахмат Турсунбаевдин ири өлчөмдөгү акча каражаты, 30 кыймылсыз мүлкү жана 8 автоунаа салынган жана анын мүлктөрү аукцион аркылуу сатылмакчы. Өзбекстандагы эң ири каржы пирамидасын түзгөн деген ташкенттик ишкер Ахмат Турсунбаев 2016 жылы камакка алынган. Былтыр ал 13 жыл эркинен ажыратылып, бирок мунапыс менен жазасынын 1/4 кыскарган. Турсунбаев камалып, анын кеңсеси менен үйүн тинткенде 2 оор жүк ташуучу автоунаага баткыдай акча чыккан айтылган. Банкта Ахмат Байдын акчасын 40 кызматкер түн ортосуна чейин санап отурганы, жалпысынан 40 миллиард өзбек суму менен 2 миллиондон ашуун доллар чыккан айтылган.
Рахмат кесиптешим, ободон кеткен бардык жаңылыктардын топтому Азаттык Орук деген сайтыбызда турат. Кирип улам таанышып турсаңыздар болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 21-чи жана 22-чи 23-чү декабрда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу жаайт. Жолдор тайгак тоңголок болуп, кар күрткүсү пайда болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 17-22 метрге жетет. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо малды кармоону кыйындатат. Катуу жаан чачын жаагаган убакта автожолдордо көрүү аралыгы төмөндөп, автоунаалардын кыймылдоосун кыйындатат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал абад, Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0-2 градус болсо, күндүзү жогорку температура 2-4 градус болот. Эми макала баяндарга кезек келип жетти. Чек арадагы соңку жаңжал 18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында катталды. Баткен жана Тажикстандын Согде облусунун жетекчилеринин эки өлкө чек ара кызмат жетекчилеринин сүйлөшүүсүнөн кийин абал турукташкан. Кыргыз-тажик чек ара аймагында акыркы жагдай тууралуу Баткен облусунун жетекчиси Акрам Мадымаровдун маегин сунуштайбыз. Аны менен кабарчыбыз Медер Ниязалиев маектешкен.
Акрам мырза, саламатсызбы? Менин биринчи эле суроом кечеги ошол чек арада чыккан чырга байланыштуу болуп атат. Ошол чек арада чыккан чырдын себеби эмнеде болуп атат?
Негизги ушул окуялардын келип чыгышы менин баамымда жана мен ошону айткым келет. Бул же тажик жараны, же кыргыз жаранынын ичинен эмес, же улуттук эмес, бул ушул чек аралардын такталбагандыгынын кесепетинен болуп атат. Мына ошондон кийин дагы жергиликтүү деңгээлде мына 19 декабрь саат 4:00 окуя болгон аймакка барып жолугушуп, бул маселени чечүү боюнча сүйлөшүп, натыйжада биз ушул кечээ күнү саат 4:00-4:30 чамасында Көкташ айылында Согде областынын жетекчиси Ражабай Ахматзада менен жолугушуп, болгон окуя боюнча талкуулап, жыйынтыгында мына ушул окуяга алып келген жарандарды эки тараптуу тиешелүү укук коргоо органдарына тапшырма берилди, иликтеп жыйынтыгын сөзсүз түрдө билдирип чара көрүү боюнча, жана биз ошол эле күнү кечкисин ушул эки тосманы алып салуу боюнча дагы мындай чечимге келип тапшырма берип, мына ошол күнү эле биз кечкисин тосмаларды алып эки элдин мындай ынтымагына жана ошол жердеги окуялардын мындайча айтканда мындан ары абалды турукташтыруу максатында чечимдерге келдик.
Ушул жылы Кыргызстан жана Тажикстандын өлкө башчылары дагы ушул Варухан клавы менен Аксай айылынын ортосунда чек ара чектешкен жерде жолукту эле. Ошол жолугушуунун жыйынтыгы көрүндүбү?
Урматтуу президенттерибиздин берилген тапшырмаларын жана койгон маселелерине тез арада карап бир келишимге келип бул маселеге мындайча айтканда жакынкы жылдары бир чечкит коюшубуз керек. Себеби бул такталбаган жерде эч ким кепилдик бере албайт, кандайдыр бир пикир келишпестиктен арасынан, же болбосо мына ушундай окуяны пайдаланып мына үчүнчү күчтөр деп коебуз, үчүнчү тарап келип эки элдин ортосуна мындайча айтканда ырк кетиришке аракет жасаган мындайча айтканда тараптар дагы болушу мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндө мына дүйнөдөгү болуп жаткан процесстерди дагы көрүп атабыз.
Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо, демаркациялоо боюнча паритеттик комиссиянын иши кандай жүрүп жатат?
Паритеттик комиссиялар мына бүгүнкү күнгө чейин бир нече жолу жолукту. Албетте мындай чоң бир деңгээлдеги мындай жыйынтыктарга келди дегенден келиш элек, бирок ошондой болсо дагы кадамдап кичине кичине жыйынтык болуп атат. Албетте бул кээ бир участоктор бар, абдан мындай оор участоктор, муну мындай карап анализдеп эки тарап өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Мына ошолорду эске алуу менен менин оюмча бул көйгөйлөрдү мындай комиссия карайт деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө өзү негизи комиссиялардын сүйлөшүп жатканы менин оюмча бул дагы кандайдыр бир жакшы жыйынтык. Себеби бул сүйлөшүүлөр жүрүш керек, диалог болуш керек. Чек араны тактаганда бир тарап уткузуп же бир тарап уткузбайт. Эгер канча эрте тактасак менин оюмча эки тарап дагы ушунун жыйынтыгы менен бир жакшы бир утат деген ойдомун да.
Чек ара аймагында жашаган элдин социалдык абалын көтөрүү боюнча кандай иш аракеттер болуп жатат?
300 миллиондон ашыгыраак сумма мына өзгөчө бөлүндү. Андан сырткары республикалык бюджеттен максаттуу бөлүнгөн акча каражаттардын жыйынтыгында мына азыркы учурда мектеп, бала бакча, жол, суу маселелери чек аралаш аймактарда кыйла мына быйылкы жылга салыштырмалуу кичине кыймылдатты айтса кыймылдады деп айтсам жаңылышпайм. Бирок ошону менен бирге бул жалпы социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн абдан чоң суммадагы акча каражаттар талап кылынат. Муну менин оюмча мына сиздер дагы жер жерлерде барып жеринде көрүп көрүп атасыздар. Албетте мен жогоруда белгилегендей көйгөйлөрүбүз дагы көп. Мен ойлойм жалпы эле ушу элибиздин, жалпы ушу мамлекетибиздин баардык аймагындагы жашоочуларыбыз баткенге өзгөчө көңүл бөлүнүшү керек экендигин баары туура көрүшөт.
Чек арадагы чырды чечүүгө, жаңжалдардын алдын алууга тажик тараптын аракетин көрөсүзбү?
Жолугуп атканыбыз дагы кандайдыр бир ушул кызыктар экендигини мындайча айтканда айгиленинен жолугуп атканыбыз. Бирок кээ бир жерлерде өзгөчө мындай маселелер бар. Чындыгын айтканда ал тараптын дагы өзүнүн мамлекеттик улуттук өздөрүнүн кызыкчылыктарына тиешелүү маселелер, биз тараптуу дагы ушу кээ бир маселелерде албетте мындайча айтканда сөзсүз түрдө аларда дагы мындай бул маселелерди бүгүнкү күнү чечпей кийинки күнгө чечүү кийинчерээк чечкенге деп мындай ойлору балким болушу мүмкүн. Биз сөзсүз түрдө кошуналар менен чогуу ынтымак болуп жашаганга биз баарыбыз ошого барышыбыз керек. Быйылкы жылы мына жаштар арасында футбол уюштурдук, анан сырткары мына маданий кызматкерлерибиз Тажикстанга барып, алардан дагы мужакап келген мына Нейнек районунда ушундай иш чаралар болуп атат. Кудай буйруса бул иш чараларды дагы күчөтөбүз. Бул өзгөчө маанилүү маселе. Мен жогоруда белгилегендей, бул сөзсүз түрдө элдин ортосунда эң негизги ынтымак элдин ортосунда болуш керек.
Чек арадагы акыркы кырдаал кандай?
Бүгүнкү абал азыркы учурда туруктуу. Көкташ айылында, Аксай айыл аймагында биз эки тараптуу область жетекчилери жана тиешелүү областтык күч органдары тарабынан сүйлөшүлгөн чечимдерге ылайык мына эки тараптуу кээ бир участоктарда бизде мындай ички иштер кызматкерлери биргеликте патрулдук кызматтарын аткарып атат.
Акрам мырза, маегиңизге рахмат, ийгилик болсун.
азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда адвокаттардын суракка чакырылышы жана ар кыл коркутууларга туш болушу талкууга түштү. Өлкөдөгү адвокатура жактоочулардын суракка чакырылышын басым деп атап, атайын кайрылуу таратты. Буга чейин мурдагы президент Алмаз Атамбаев жана мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдордун адвокаттары аскер прокуратурасына чакырылган болчу. Бакыт Асанов теманы улайт.
Кыргызстанда адвокаттарга карата басым жөндө камтамачылык бир учурда 3 жактоочунун аскер прокуратурасы суракка чакырган соң жаралды. Тактап айтканда, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын сотто коргоп жаткан Сергей Слесарев менен Замир Жошов, мурдагы президенттин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин жактоочусу Бакытбек Автандил уулу өткөн аптада аскер прокуратурасына суракка чакырылган. Адвокат Сергей Слесаревдин айтымында аны прокуратура ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш иши боюнча чакырган.
По делу, как в этой повестке записано, она опубликована.
Чакыруу кагазында көрсөтүлгөндөй, Курсан Асановго козголгон кылмыш иши боюнча чакырышкан экен. Мен аларга атайын кат жазып, адвокат айыпталуучуларга карата укуктук жардам көрсөткөндүктөн суракка алынбашы керек деген түшүндүрдүм.
Это в соответствии с законом об адвокатуре и уголовно-процессуальным кодексом.
Ал эми калган эки жактоочу Замир Жошов менен Бакытбек Автандил уулу кайсы иш боюнча чакырылганы белгисиз. Алар да Слесарев сыяктуу суракка баруудан баш тартышты. Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандын адвокаттар кеңеши жактоочулардын суракка чакырылышын сындап билдирүү таратты. Аталган кеңештин төрагасы Билим Райымкуловдун айтымында адвокаттарды суракка чакыруу баш мыйзам баш болгон бир нече укуктук ченемдерге каршы келет.
Не буду во всех останавливаться, основное, самое главное.
Адвокаттык ишмердиктин көз карансыздыгынын кепилдиктери жана адвокаттын кол тийбестиги боюнча мыйзамдын 29-чу беренесинде бир катар нормалар камтылган. Алардын ичинен эң маанилүүсү катары адвокат укуктук жардам көрсөтүп жаткан учурда билген маалыматтары боюнча суракка чакырылып жана суралбайт деп жазылган.
А также представлять о них какие-нибудь материалы.
Бирок башкы прокуратура адвокаттарга карата мыйзам бузулбагандыгын билдирип жатат. Башкы көзөмөлөө органдын расмий өкүлү Наргиз Кубатованын айтымында адвокат Бакытбек Автандил уулу буга чейин өзү жактоочу болгон иш боюнча күбө катары чакырылган. Ошондой эле Кубатова адвокаттар Слесарев менен Жошов да мыйзамга ылайык чакырылгандыгын кошумчалады.
Эми допроско анан экспертиза чыккан ошол иштин алкагында ошонун заключениеси менен тааныштырганга анан маселелерди чечүүгө Автандил уулуну ошол Бишкекский гарнизондогу эме прокуратура Бишкекского гарнизона ошого кат чакыртат. Ошо тергөө жүрүп аткан башка иш боюнча. А Слесарев Жошов боюнча бул жанагы тергөөнүн алкагында, буларда дагы тоже там в рамках ЧОПК делается.
Кыргызстанда адвокаттарга карата бул иштен башка Нурбек Токтокунов жана укук коргоочу Динара Ошрахунованы коркутуу үркүтүүлөр дагы талкууга түштү. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун кызыкчылыгын сотто коргогон Нурбек Токтокуновдун алгач айдоочусун сабап кетишсе, кийинчерээк белгисиз адамдар телефон чалып коркутуу үркүткөн. Ушундай эле коркутуулар укук коргоочу Динара Ошрахунованын дарегине да болгон. Бул укук коргоочулар акыркы учурда коррупцияга каршы митингдерге активдүү катышып, бийликтин дарегине сын айтып келгенине. Мындан улам коркутуулар кесиптик ишмердиги менен байланышта болушу мүмкүн деген божомолун айтышууда. Бишкек шаардык милициясы болсо, адвокаттын айдоочунун сабалышы жана Ошрахунова карата коркутуулар боюнча арыз түшүп, учурда тергелип жаткандыгын Азаттыкка кабарлады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан эми ушул учурга учкай кабарлардын мазмуну менен тааныштырабыз. Афганистандын түндүгүндө жер силкинди. Мурдагы депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаев Кытай жаранын арызынын негизинде кармалды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камакта жаткан жан сакчысы Канат Сагынбаев Кой таш окуяларында атайын кызматтын полковниги Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевдин куралынан атылган октон каза тапканын четке кагууда. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чоң саясаттан кеткенин жарыялады. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев тынч жыйындар тууралуу мыйзамды жакшыртууга убада берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан тааныштырсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык.орг. Эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Бейшембинин кечинде президент Владимир Путин Кремлде Орусиянын коопсуздук кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктап жаткан маалда андан бир чакырымга жетпеген жерде турган федералдык коопсуздук кызматтын баш кеңсесине чабуул болду. Расмий маалыматта бир коопсуздук кызматкери октон каза тапканы, дагы 5 адам жараат алганы маалымдалды. Лаззат Жанбек кызы улантат.
Стрельба была очередью, то есть это била, скорее всего, из автомата. Вывели, получается, нас спрятали в кафе, выключили свет.
19 декабрда кечки саат 6:00 Москванын Лубянка аянтында жайгашкан Федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын баш кеңсесине автоматтан ок атыла баштаган. Жол кайгуу кызматынын бир офицерине ок тийип, ошол жерде мерт кеткен. Саламаттыкты сактоо министрлиги дагы 5 киши жараат алганын, ФСБнын 2 кызматкеринин абалы оор экени, алардын бири баштан катуу жарадар болгонун кабарлады.
Трудно сказать, как это выглядит, потому что это достаточно далеко. Это Чекмал Лубенко.
Ким кол салганын көргөн жокпуз. Биз автоматтан аткылап жаткан адамды гана көрдүк. Кебетесин алыстан жакшы аныктай алган жокпуз. Ал автоматтан эки жакка аткылап жатты. Анан күч кызматтарынын эки автоунаасы келди. Биринчиси видео камера менен өтүп, эмне болуп жатканын тартты. Экинчи автоунада робот бар болчу. Алар граната сактоочу үкөк көтөрүп жүрүшкөнүн көрдүк. Анан күч кызматтарынын 3 тобу келди. Элдерди кубалашты. Жардыруу болот деп коркушту.
ФСБнын маалыматы боюнча Орусиянын стратегиялык мекемесине кол салган киши атайын операциянын жүрүшүндө 1 сааттын ичинде жок кылынган. Жергиликтүү маалымат каражаттары кол салган адамды Москва облусунда туулуп өскөн 39 жаштагы Евгений Манюров деп жазып чыгышты. Бул маалымат азырынча расмий тастыктала элек.
Очень рад быть сегодня вместе с вами на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности.
Дал ушул тапта президент Владимир Путин Кремльде Орусиянын коопсуздук кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап жаткан. ФСБнын башчысы Александр Бортников, тышкы чалгын кызматынын жетекчиси Сергей Нарышкин, коргоонуу министри Сергей Шойгу жана ички иштер министри Владимир Колокольцев катышкан майрамдык кечеде Путин Орусиянын коопсуздук кызматтарынын эмгегин жогору баалап, террордук чабуулдарды алдын алуу чалгындуу аракеттерин баса белгилеген.
Да, давайте сами себе поаплодируйте. Терроризм коварный и опасный враг. И борьба с ним.
Терроризм арамза жана коркунучтуу душман. Аны менен күрөш улуттук антитеррордук комитеттин башкаруусунун алдында чечкиндүү жана системалуу жүргүзүлүшү керек. Бул иш террордук аракеттерди алдын алуу, андан коргонуу жана баскынчылык чабуул операциялары аркылуу жүргүзүлүшү керек.
Орусиянын тергөө комитети чабуулда курман болгон укук коргоо органынын кызматкеринин өлүмү боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ФСБнын баш кеңсесине чабуул жасалганы тууралуу президент Путинге дароо кабарланганын айткан. Азырынча Орусиянын коопсуздук кызматтарынын башчылары бул окуя тууралуу үн ката элек. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Берилерибизди улантабыз. Акыркы мезгилде теңирчилик динби, ишенимби же жөн эле философиялык көз карашпы же дүйнө таанымбы деген суроонун алкагында кыргыз коомунда талаш тартыш басаңдабай күчөп келүүдө. Биз жана дин түрмөгүндө ушул маселелерге эксперттер Канатбек Мырзахалилов жана Элмурат Кочкор уулу сереп салышат. Баянды радиого Санжар Эралиев сунуштайт.
Кыргызстанда теңирчиликти жактаган бир дагы уюм дин катары катталган эмес. Учурда теңирчиликти дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан эсептик каттоодон өткөрүү жараяны сот процесстери менен коштолууда. Теңирчилик жөнүндөгү баяндын башында эксперт Канатбек Мурзахалилов анын тарыхы жөнүндө бизге учкай айтып берет.
Биздин замандын 7-чи кылымына чейин кыргыздар жана учурда азыркы Кыргызстандын аймагында жашаган элдер Борбордук Азиянын башка чөлкөмдөрүндөй эле зороастризм, буддизм, христианчылык, фетишизм, анимизм, теңирчилик сыяктуу түрдүү диний ишенимдердин таасиринде болуп келишкен. Тарыхтан белгилүү болгондой, аталган аймакта бир диндин толук үстөмдүгү жок болуп, табигый диний плюрализм өкүм сүргөн.
Канатбек Мурзахалилов, диний эксперт.
Ислам дининин таралуусунун алгачкы этабына чейин жогоруда айтылган ишенимдердин эч бири Кыргызстандын аймагында калктын көпчүлүк бөлүгү сыйынган динге айланган эмес. Биздин заманга чейинки мезгилдерде эле калыптанган теңирчилик ишеними көчмөн элдердин арасында зор мааниге ээ болгон.
Буну ишеним дейбизби, дин же мектеп окуу дейбизби, так айтыш азыр өзү кыйын болуп турат да.
Элмурат Кочкор уулу, дин таануучу.
Ортодо так белгилүү принциптер, стандарттар жок. Булар бар деп айткан тагдырда деле жок. Алар бир жактуу жана илимий негизге жооп бербеген китептер, айтылуулар, сөздөр болуп калат да. Ошон үчүн эмне экенине так айтып мондай белгилеп айтыш азыр кыйын.
Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоо маселеси 2012 жылдын 25 октябрынан бери көтөрүлүп келатат. Өзүн теңирчибиз деп атаган топ дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга уюштуруу документтерин тапшырышкан. Бирок дин комиссиясы теңирчилик диндер аралык мамилелерге коркунуч туудурат, коомдук тартип бузулат деген жүйө менен документтерди артка кайтарган. 2016 жылы теңирчиликти диний уюм катары каттоо маселесин кайрадан кароо боюнча соттун чечими чыккан. Ал эми 2017 жылдын 10 февралындагы Бишкек шаардык райондор аралык соттун аныктамасы боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар теңирчилик уюмун дин мыйзамынын негизинде каттоо маселесин кароо жагы көрсөтүлгөн. Соттун чечимине ылайык дин комиссиясы кошумча маалымат жана эксперттик бүтүм алуу боюнча комплекстүү экспертиза дайындаган. Бүтүмдөрдүн негизинде теңирчиликтин идеологиясы ислам, христианчылык жана башкалар сыяктуу дин түшүнүгү катары мүнөздөлбөйт. Бирок бул агым байыркы ишеним катары эсептелет жана диний уюм катары эсептик каттоодон өтүүгө укуктуу. Бирок диндер аралык мамилени бузат жана коомдук коопсуздукка коркунуч туудурат деген корутундунун негизинде теңирчилик диний уюм катары катталган эмес. Бул маселе азыр ачык бойдон турат.
Биз жана дин.
Кыргызстанда теңирчиликти кармангандар менен мусулмандардын ортосунда майда кайым айтышуулар болуп турат.
Эки тарап тең, мусулманчылыктын өкүлдөрү дагы, теңирчиликтин өкүлдөрү дагы бири-бирине жанагы сөз менен бири-бирине каймана айтыш болуп эле бири-бирин мындай кемситкенге өтүп алды. Бул туура эмес. Диалог менен кетиш керек болчу да.
Элмурат Кочкор уулу, дин таануучу.
Мен өзүм теологмун, бирок теңирчилерге менин көз карашым да төмөндөгүчө. Негизинен кыргыз баалуулуктарын, кыргыз идентитүүлүгүнүн фрагменттерин өчүрбөй алып калышыбыз керек. Биз аны ичибизде жашатышыбыз керек деп ушуга байланыштуу айтылган нерселердин баардыгын колдош керек. Бул туура буга негизи ислам деле каршы эмес. Социологияда деле, физикада деле эреже бар да. Жөн эле турган жерден бир нерсе пайда болбойт же жок болбойт. Теңирчилердин ушунчалык катуу бир күү менен ортого чыгышына биздин өзү мусулманчылыктын деле туура өкүлчүлүктөр менен чагылдырылбагандыгында жатат. Сындаган бир топ жеринде чындыгында айтканда теңирчилердики туура болуп атат да. Мен ушунту айтканым канча адам түшүнөт мен билбейм, бирок сонун диний формага, кейипке моундай жамынган өтө кылдат, өтө мындай жакшылап бир адиси карабаса көрүнбөй турган араб маданияты, арабизм, балким башка өлкөлөрдүн саясий көз караштары тиги булар акырындап келип атат. Бүгүнкү мусулмандар аркылуу кыраакы бир эме менен карап анализ жасаса бул көрүнөт.
Элмураттын анализине бир аздан соң орун берем. Азыр теңирчиликтин тарыхына байланыштуу Канатбек Мурзахалиловдун кийинки маалыматтарын угалы.
Теңирчилик түшүнүгү бир эле кыргыздарда эмес, монголдор менен түрк тилдүү элдердин баарына таандык болуп, ата бабаларга мүнөздүү ишеним. Бул ишеним теңир деген түшүнүктөн улам теңирчилик деп аталып калган. Кыргыз тарыхында теңирчилик ишеними жазма эстеликтерде, каада салттарда, ырым-жырымдар менен жөрөлгөлөрдө ар кандай формада сакталып калган. Жогоруда айтылгандар археологиялык, этнографиялык жана ошондой эле фольклордук материалдар менен тастыкталат. Айрыкча Манас эпосу, кыргыздардын диний ишенимдери, анын ичинен теңирчилик жөнүндө дагы көптөгөн маалыматтарды өз ичине камтыйт. Кыргыздардын диний түшүнүгүндөгү маанилүү орунду табияттын көрүнүштөрүнө табынуу ээлеп, алардын эң эле байыркысы асманга, теңирге сыйынуу болгон. Кыйынчылык учурда алар асманды карап, теңир колдой көр деп тилек кылышкан. Бата бергенде же кимдир бирөөгө жакшы тилек айтканда дагы теңир жалгасын, ал эми кимдир бирөөнү каргаганда теңир урсун дешкен.
Канатбек Мурзахалилов, диний эксперт.
Теңирчилик дүйнө таанымынын өзөгүн табият менен эрик чаркак жашоо образы түзөт. Башкача айтканда теңирчиликтин башаты катары жер менен сууга табынуу маанилүү болгон. Жаратылыштын күчтөрүнө сыйынуу, мисалы асман менен көктүн, жер менен таштын, бардык нерселердин ээси бар деп эсептөөнү дагы теңирчиликтин бир элементи катары кароого болот.
Биз жана дин.
Теңирчиликтин азыр мен колдогон жагым кыргыз идентитүүлүгүнө, кыргыз каада салтына, кыргыздык атрибуттарды, баалуулуктарды кармап калалы дегени өтө сонун бир.
Элмурат Кочкор уулу, дин таануучу.
Эми терс жактары. Теңирчилик балким тарыхта диний негизи болгон бир ишеним болгон болушу мүмкүн. Бирок бүгүн дээрлик толугу менен салтташып кетти. Бүгүн бизде бир каада салттык бир түшүнүк окуу катары эле алып карап койсо дагы болот да. Түркияда магистратуралык бир диссертация дагы жазылды буга. Азыр бул баягы эми калыптана баштаган үчүн эле кыргыз идентитүүлүгү жакшы нерселерди айтат го, жакшы деп эле күү менен кирип кеткен туура эмес да. Бул барып уже эмелери, тараптарлары, жактоочулары чоңоюп эме кылгандан кийин логикага жооп берген, илимий талапка жооп берген бир негизи болбосо бул жакшылыкка алып барбайт.
Элмурат Кочкор уулу, дин таануучу. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет теңирчилик динби, ишенимби деген суроонун тегерегинде сөз кылдык. Маселеге эксперттер Канатбек Мурзахалилов жана Элмурат Кочкорулу сереп салышты. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Алдыдагы берүүлөрдөн жолукканча аманчылык болсун. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Азаттык радиосунан 20-декабрь жума күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыда мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов менен болгон маекти сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктарга назар салалы, кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан угабыз.
Рахмат, саламатсыз угарман. Ауганстандын түндүгүндө жер силкинди. АКШнын геологиялык кызматы жер титирөөнүн күчү 6.1 балга жеткенин кабарлады. Табагый кырсык эл аз жашаган тоолуу аймактагы Бадахшан провинциясында Журма аймагында 200 чакырым тереңдикте орун алды. Зилзаланын күчү Пакистанда, Индияда дагы сезилди жана ондогон адам турак жайларын таштап көчөгө качып чыкканга мажбур болушту. Азырынча жер титирөөнүн кесепети тууралуу айтыла элек. Аталган аймакта жер титирөө маал-маал менен катталып турат. 2015 жылы октябрдагы зилзалада Ауганстан, Пакистан жана Индияда 400 ашык адам ажал таап, миңдеген киши турак жайсыз калган. Мурдагы депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаев Кытай жаранынын арызынын негизинде камалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Кытай Республикасынын жараны алдамчылыгы менен 50,000 алып алган Кенжебаевка карата чара көрүүнү сурап кайрылган. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабына кытайга катышуу үчүн Кенжебаев менен таанышкан. Ал эми Кенжебаев жасарынын ишенимине кирип күтүлбөгөн чыгымдардын шылтоосу менен ардыдан 350,000 доллар алып кайра кайтарып берүүдөн баш тарткан.
Сулайманов бул акчадан сырткары Кенжебаев Кытай жаранынан кошумча дагы 250,000 доллар талап кылганын кошумчалады. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы экс-депутат Ширин Айтматова 19-декабрда күйөөсүн Алматы шаарынан кармап кетишкенин айтып чыккан. Ал муну өзүнүн жарандык активдүүлүгү жана саясий ишмердиги менен байланыштырган. Айтматованын алдында коомдук саясий окуялар тууралуу курч билдирүүлөрдү жасап, бийликтин коррупцияга каршы күрөшүн сындап жаткан болчу. Ал арада Ички иштер министрлиги Сыргак Кенжебаевке байланыштуу дагы бир кылмыш ишин тергей баштаганы белгилүү болду. Пакистандын юстиция министри экс-президент Перес Мушарафты өлүм жазасына кескен судьяны кызматтан алуу боюнча өкмөттүн атынан жогорку сотко кайрылат. Фарух Насим 19-декабрда өкмөт судья Вагар Ахмед Сетханын Перес Мушарафка чыгарган талаштуу өкүмүнө байланыштуу ага каршы мыйзамдуу чараларды көрүү чечимин кабыл алды деп билдирди. Министр соттун чечиминдеги 66 пункту белгиледи. Ал пунктта күч түзүмдөрү Мушарафты кармоого жана мыйзамга ылайык жазалоого болгон аракетин жумшашы керек. Эгер ал өлүп калган болсо, сөгүн 3 күн бою Исламабадда асып коюу зарыл деп жазылган. Судьянын мындай чечими мага түшүнүксүз, ал кызматтан чукуларды алынышы керек деди министр. Мунун алдында Пакистан бийлиги Перес Мушарафтын өлүм жазасына кесилгенине каршы чыккан. Перес Мушараф чыккынчылык үчүн айыпталып, сот аны 17-декабрда өлүм жазасына өкүм кылган. Өлкөнүн мурдагы аскердик жетекчиси 2007 жылы конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп табылган. Пакистанды 1999 жылдан 2008 жылга чейин башкарган Мушараф ушул тушта Дубайда жашайт. Мындан 20 жыл мурда генерал ошол кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен кулаткан. Кутум кан төгүүсүз ишке ашырылган. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чоң саясаттан кеткенин жарыялады. 20-декабрда Республика партиясы кезексиз курултайга чогулуп, анда лидер алмашты. Бабановдун ордуна Мирлан Жээнчороев партия төрагасы болуп шайланды. Ал өз сөзүндө партиянын ишмердүүлүгүн Бабановсуз эч ким элестете албайт деп айтты.
Бүгүн партиядан кеттим десеңиздер, Республика партиясы Бабановдуку. Бабановсуз аны эч качан тарыхта эч ким элестете албайт.
Бабанов буга чейин өзүнө каршы 8 кылмыш иши иликтенип жатканын айткан жана буга чейин суракка берип жүргөн. Өмүрбек Бабанов буга чейин дагы саясаттан кеткенин бир нече жолу билдирген. Жээнчороев парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты. 20 декабрда Ирандын президенти Хасан Роуханинин Жапониядагы 2 күндүк сапары башталды. Ал Токиодо Жапон премьер-министри Синзо Абе менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы алака катышты, аймактык эл аралык маселелер тууралуу пикир алмашты. Бул жылы эки өлкөнүн ортосундагы алака жаңы деңгээлге чыкты. Роухани акыркы 20 жыл ичинде Токиого биринчи барган Иран лидери болсо, премьер-министр Синзо Абе дагы акыркы 40 жылда алгач ирет Тегеранга келген Жапон лидери болуп калды. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси Ирандын өзөктүк программасы чектеген дүйнөлүк 6 державанын ортосунда 2015 жылы түзүлгөн келишимден былтыр АКШ чыгып кеткенден бери чыңалып жатат. Эмтиги жылы реконструкциялоо иштерине байланыштуу кыргыз-казак чек арасындагы ак жол Кордай көзөмөл өткөрмө бекети жабылат. Бул тууралуу 19 декабрда Кыргызстан менен Казакстандын депутаттар тобунун жолугушуусунда белгилүү болду. Жогорку кеңештин сайтына жарыялаган маалымат боюнча Казакстандын мажилис төрагасынын орун басары эмтиги жылы Кордай бекетин оңдоп иштерине башталарын айткан. Ушундан улам каттоолорду жакынкы пункттар аркылуу жүргүзүүгө туура келет. Ошондой эле ак тиле кара суу өткөрмө пунктунан жалаң жүк ташыган автоунаалар каттагандыктан анын көпүрөсүндө дагы көйгөй бар экени, ага көңүл буруу зарыл экени билдирилген. Казакстандын расмий маалымат боюнча эки өлкө ортосундагы жалпысынан 11 автоунаа өткөрүү пункту бар. Алардын 5 көп тараптуу, 6 эки тараптуу бекеттер. Эки жактуу бекеттерден 4 2010 жылы жабылган боюнча ачыла элек. Казак тарап бул пункттардын жабылышына чек арадан өткөн элдин жана автоунаалардын аздыгын жүйө келтирген. Учурда иштеп жаткан өткөрмө бекеттерден жылына 11 миллиондой адам 465 миңге чукул автоунаа өтөт.
Рахмат сага Эленора. Урматтуу угарман, ушул жана башка биздин оодон чыккан макала, баяндар, жаңылыктардын баары Азаттык Орг деген сайтыбызда турат. Ошол жерден карап көрсөңүздөр болот. Азыр назарыңыздарга мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов менен маекти сунуштайбыз. Апас Жумагулов мурдагы өкмөт башчы катары эгемендик жылдардан кийинки жер алуучу жаштардын ашар кыймылынын пайда болуу себептери, менчиктештирүү жараяны, миграция агымы, азыркы экономикалык абал тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Апас Жумагулов менен Бишкек студиясында Бурулган Турдубек кызы маектешкен.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кош келдиңиз. Биринчи эле ушул суроону бергим келип атат сизге. Мындан бир 2 жыл мурда болуш керек ушул. Биз Кыргызстан негизи үч эл ишмеринен алек болуп атабыз. Бул президенттик шайлоо, парламенттик шайлоо, премьер министрдик шайлоо. Ушул эле үч штат карып калдык деп айттыңыз эле. Бул албетте демократиялык баалуулуктан алганда бул негизги иштердин бири шайлоо деген. Ошондон кандай майнап чыгып атат. Ошол биз шайлаган, сиз шайлаган тараптар акыбетти кайтардыбы?
Мына карап көрсөңүз, мынакей азыр кайта парламент шайлоо келе жатат да. Кайта мынакей саясатчылар баш көтөрө башташты. Кайта баягы тонналаган убадалар, элдин добушун алуу, анан ошондой тонналаган убадаларды берип келип алгандан кийин аны аткарыш керек да. Мына азыр карап көрсөңүз, канчасы аткарылды, ошол канча пайызга аткарылды. Демек бул жолу дагы ошол алдоо процесси уланат дагы. 2 жылдан кийин 3 жылдан кийин бир өзү президент шайлоо келип калат туурабы, анда дагы баягы убадалар менен чыгабыз. Ошентип эле көп учурда биз алдыга кадам таштоодун экономикалык жактан, илим билим жактан башка мамлекеттерди карап көрсөк болот. Салыштырып, мисалы мына Американын Илон Маск кечээ күнү жаңы автомобилин чыгарып элди кубантып атат. Бир автомобилин болсо Марска учуруп койду, кетип атат, Марска учуп турабы. Башка жакта бир жаңылыктар болуп атат. Бизде жаңылык ушул шайлоо эле болуп калбадыбы? Шайлоо саясатчы, саясатчы, саясатчы. Бүгүнкү күндө карасаңыз, саясатчыдан өткөн популярдуу киши жок. Бизде врач популярдуу эмес, бизде мугалим популярдуу эмес, бизде артист, режиссер, жазуучу эмес, саясатчы болуп калды.
Бирок саясатчы ушул эл шайлаган адамдарды, алар ушул мамлекеттин идеологиясын, ошол эле сиз айткан маданиятты алдыга жылдырыш керек, ошол миссияны алып жүрөт да алар. Алар эмне үчүн аткарбайт анда сиздин оюңуз боюнча?
Жер шайлаган деп айтабыз албетте. Бирок акыркы тилекке каршы, акыркы окуялар көрсөтүп атпайбы? Добуш оңбогондой сатып алынып жатпайбы? Бүгүнкү күндө баарына маалым да, ойлоп көрсөңүз, мына азыр бир абдан акылдуу киши болсо, ушул мамлекетти астыга сүрөй турган же башка кыла турган ошол өтөбү же акчасы бар киши өтөбү? Мындан жөнөкөй элге суроо салып көрөлү. Ушуну эл деле, калк деле айтат. Демек акчасы бар киши өтөт. Акчасы бар киши кайта келгенден кийин эмне кылат? Жанагы кеткен
анда эл күнөөлүүбү?
Бул жерде эл күнөөлүү деп айткандан алысмын. Бул жерде бизде ушу лидерлер, лидерлер элди тартып кетиш керек да. Жакшы жака үндөп, ошон үчүн лидер. А бизде ошол муну жагдайды пайдаланууга өтүштү. Пайдаланууга өтүштү да. Мына элдин да даярдыгы эместигинен мисалы пайдалануу, акча менен сатып алуу. Албетте ал жол мамлекетти же болбосо өлкөнү алдыга жылдырары бир аз күмөн да.
Бүгүнчү, бүгүн Билерман лидер, татыктуу лидер бар деп эсептейсизби? Мисалы үчүн бүгүн 2 жыл мурда президент шайланды деп ошону эске алсак.
Бүгүн менин оюмча мына 2 жылдай биз эмне иш кылдык? 2 жылдай биз мурунку президентти талкан ташын чыгарып командасы менен кошо ошол иштер алиге чейин улантууда да. Көрдүңүзбү? 2 жыл эмне иш кылып атабыз биз? 2 жыл биз мурдагы бийликти жиликтеп, мурдагы бийликти сындап, мурдагы бийликти бул азыркы ылдамдыкка караганда бул дагы бир жылга барса керек да. Ошон үчүн артын карап алып иш кылып атса албетте алдыга жылбайт да, коом дагы жылбайт, индивидуум дагы, өлкө дагы жылбайт да. Вот да. А бизде тилекке каршы артка кылчай эле мурунку бийликти, мурунку президенттер да ошону кылган, азыркы президенттерден деле ошону көрүп жатабыз.
Демек, сиздин пикириңизде эми азыр бийлик коррупцияга каршы күрөштү, мурда болуп келген мыйзамсыз иштерди ашкерелеп, аны жазага тартуу ураны менен кылып жатпайбы? Бул урандын алдында өч алуу, өз ара эсептешүү же куугунтук болуп жатат деп эсептейсизби?
Коррупцияга каршы күрөштү мындай деп атаса болот да, эл дагы ошондо ишенет. Ким болбосун, кайсы партия бийликке келбесин, ошол партия, ошол бийлик өзүнүн катарынан башташ керек биринчи. Ошондо эл да ишенет, чынында күрөш башталыптыр депчи. А биз эмнени көрүп келдик? Дайыма бир куугунтукталган оппозициядагы партиянын арасынан эле жегиштер чыгат, же бирөө катуу айтып койгондордон эле жегиштер чыгат. Бирок өзүңдүн айланаң таптаза. Эгерде коррупция менен күрөш болсо, өзүңдүн катарын тазалаш керек.
Эгер ошондой деп эсептесеңиз, мисалы үчүн коррупцияга каршы күрөш бул атаандашын жок.
Кечиресиздер, урматтуу каармандар, биз техникалык себептерден улам апаз Жумакул менен болгон маекти эми сунуштайбыз.
Негизи ушул азыр ошол ашарчылар айтып атышат, шаарлашуу жараяны же болбосо урбандашуу, урбанизация жараяны ушу 89-жылы башталган, ашар кыймылынан башталган деп атышат. Эгер анын чындыгы болсо, ушул өзүн актадыбы? Андан бери 30 жыл өттү.
Мен муну башкача түшүнөм. Урбанизация деген маселе мурун эле башталган. 85-жылдын уровун айтайын десем, ошол жылдардан баштап завод, фабрикалар сала башталган, экономика өзө баштаган. Жалаң эле Бишкектин өзүндө 32 машиностроительный комплекс, машиностроительный заводдор салынган. Ошол убактарда жеңил өнөржай абдан шаарды өзө баштаган. Жалаң эле Бишкекте эмес, Ошто, башка шаарларда да, башка шаарларга ушул чоң заводдордун филиалын сала баштаганбыз. Ошол эле Караколдо, Пржевальск болчу, ошол эле Ноокатта, ошол эле Ноокенде, ошол эле Жалал-Абадта, Кызыл Кыяда килейген чоң завод Лениндин чоң 3000 киши иштей турган машиностроительный заводун сала баштаганбыз. Ошол иштей баштаган. Ошондуктан урбанизат ошол убакта эле болгон. А жанагы кыймыл ошол убакта урбанизация башталды деген бул ката болот. Бул урбанизация эмес. Бул ошол убактарда ушул Бишкекте жаш муундардын проблемасы жакшы чечилбегендиктен ушундай маселе чыгып, бир вулкандай болуп жарылып ошол чечиле башты.
Азыр тарых болуп калды да. Ошол кыргызстандыктарды өстүрүү мурун эми биз баягы СССРдин алкагында ал кезде система башка болчу, албетте тыштан кадрларды алып келүү бул эреже болуп калган. Кыргыз жаштарын өстүрүүгө караганда тыштан кадрларды алып келүү бул кадимкидей көрүнүш катары эсептелген депи. Бул эмне себеп?
Муну дагыдан туура түшүнүш керек. Тыштан кадрлар келсе дагы жаңы завод курулуп аткан болсо, бирди болобу, 10 болобу, 5 болобу кадрларды ошол алып келип иштеткенден бул баягы техническая необходимость деп айтылат керек да. Эгерде ошол эле заводто, ошол эле заводто биринчи цехинде, бир орсок болчу, бүт кыргыздар иштечү. Жалаң машиностроительный комплексин продукциясы 26% жеткен. Союзда 23-24% болчу. Ушунчалык баягы машиностроительный комплекс жакшы өздөштүрүлгөн да.
Менчиктештирүү учуру болду 96-жылдары жылдар э. Бүт менчиктештирүүгө далай ушул сиз айтып аткан ушул ийгиликтүү ишканалардын бардыгы көпчүлүгү менчиктештирилип кетти. Сындаганда азыр да сындагандар бар, аны өзүңүз деле окуп жүрсөңүз керек. Далай ишканалар негизсиз менчиктештирилип кетип талкаланып калган, ушуну сактап калса болмок. Ошол кезде Апас Жумагулов премьер-министр болуп турган, ушу эмне үчүн ушу сактап калган жок деген суроону көп коюп жүрүшпөйбү? Чын эле ошондой негизсиз менчиктештирүү болду деп азыр эсептейсизби? Сактап калуу мүмкүнчүлүгү бар беле? Мисалы сиз өзүңүз айтып аткан ошол эле Фрунзе сыяктуу заводторду, Ленин сыяктуу билбейм бир топ заводторду сактап калсак, балким жумушчу орундар дагы сакталып калып, балким миграция агымы азыраак болот беле деген суроо да.
Биринчи эле талкаланып башталганда, приватизация башталганда мен Чүй облусунда болдум. 3 жылдан кийин келдим. Ошол 3 жылдан кийин келгенде жанагы сиз айткан талкалангандардын башынан аягын таппай калган учурлар болгон. Ушуну туура түшүнүш керек. Жумагулов деп айтканда ушуну айтыш керек. 90-чу, 91-чи, 93-чү жылдын декабрдын 15-ине чейин мен өкмөттү башкарган эмесмин. Ошол убактарда
ПИСАК программасы 93-тен башталды беле? 90.
Бул жалаң эле ПИСАК программасы чечкен жок. ПИСАК программасы ушуну туура жолго салды. Мен муну айтып берем. Көп кишилер ушуну жакшы түшүнбөйт экен да. Сожаление түшүнбөй. Эми түшүнөм деген кишилер жакшы түшүнөт. Бирок түшүнбөйм деген кишилер айтып атсаң да түшүнбөйт. Мен келгенде ПИСАК программасы чечилип, уже даяр программаны алып уланта баштадык. Бул абдан жакшы программа болгон. Бул программа мындай. Мынау завод келечеги жакшы. Бирок карызы болчойгон. 1 миллион, 500 миллион, 3 миллион, 500 миллион эски карызы. Ошо карызы муунтуп кармап турган. Ошон үчүн жанагы 26 башында 28 болчу. Кийин 26 предприятияны тандап алынган. Менде мурун тандап алынган. Бирок мен кийин 1-2, 3-4 төртөнө кийлигиштим. Коллективдердин суроосу менен макул кылып, ошол эле цементти заводду, ошол эле трикотажный объединение директору ушуга чейин Аманесен иштеп жүргөн киши ушуларга ушулардын өтүнчү менен чыгам дегендерди чыгарып жибергенбиз.
Ошондой эми алчудагы жагдай ошондой болду. Ошол кезде мисалы өндүрүштү эми баягы кирешени бардык ошол кездеги баягы союз жоюлгандан кийин ошондой кадамдар жасалды. Ири ишканалардын баары жоюлду, система бузулду. Механизм жок баягы. Ошондо жаңыча механизм түзүп, өндүрүштүн жаңыча формасын
абдан туура маселе. Усулуңуз туура.
Калыпты алып келүү деген нерсе кандай чечилди ошол кезде?
Мен ушундай суроону жанагы сөздөрдөн кийин сурайт деп ойлогом. Абдан туура сурооңуз. Чынында өкмөт ушул маселелерди колуна алып 3 жылдын ичинде эгерде 91, 92, 93, 94 кошкондо, себеби 94 жаңы иштей баштадым да, жылына 20-26% дүң асайып аткан болчу. Жылына промышленность 12-15-16% асайып аткан болчу. Айыл чарбасы да ошондой 2-3% жылына. Ошону 1 жылдын ичинде токтотуп 95-чи жылдын аягына 95-чи жылдын ортосуна токтотуп 96-чы жылы падениянын токтотуп 96-чы 97-чи жылы промышленность Бир жылдын ичинде 32% көбөйгөн. Айыл чарбасы 10%, курулуш 12-13%, целым 10% 10% 10.5% көбөйгөн.
Өсүш кайра башталды. Ушул жылдары бирок абдан жумушсуздук күч алып, мигранттардын агымы эң баягы эң жогорку баскычка жеткен учуруш 90-жылдардан кийин башталды. Ушу агымды токтотуш мүмкүн эмес болсо керек ал кезде.
Мүмкүнчүлүк бар болот, улай буюрса.
Ошол учурда дейм да,
ошол учурда деле болгон. Ошол учурда болгон. Биринчи ирет жанагы айтылган маселелер ошол токтоткон маселе ошо болгон. Эгерде ошону уланталсак, мигранттар асаймак. Проблема болмок. Бирок эгерде жаңы-жаңы станцияларды сала баштасак, эгерде ошол жылдары 30 жылдын мурундан ар жакка аркы жылдарды айтайын, 5 жылда бир станция кирилип турган. 5 жылда бир электр станция, 30 жылда бир станция киргизген жок. 30 жылда бир машина стоитын горнорудун предприятия ишке бере алган жокпуз. Бир завод бере алган жокпуз.
Эмне үчүн ушундай болду деп ойлойсуз?
Чечкиндүүлүк керек. Инвестицияны туура колдонуш керек.
Саясий багыт
баягы биринчиден тилекке каршы жылына 2 жолу, 3 жолу, 5 жолу премьерлерди алмаштырып турган учур болот.
Туруксуздук.
Бул туура маселе эмес. Премьер болуш үчүн эң күр дегенде 3 жыл иштесе, ошондон кийин аны жакшы результат бере баштайт. Себеби 1 жылда бала төрөлбөйт. Туурабы? Ошондон муну абдан туура түшүнүш керек. Жанагы мына президент 6 жыл болуп анан кийин кетиши керек деген абдан туура эмес. Эң күр дегенде 10 жыл иштеши керек. 10 жыл, 12 жыл, 2 созуп болсо 6 жылдан, 2 созуп болсо 5 жылдан. Ошол туура. 15 жыл көп. Себеби көбөйүп кетебиз. Мурду көтөрүп
кетет. Акаевдин мисалын айткыңыз келет
алы? Эмне болсо, мен фамилиясын эч кимди айтпайм. Мен боло, башка боло, мен өзүм деле айтып коеюн. Ошондой болуп кетебиз. Киши деген киши жи. Бирок катуу болуш керек ошол. 5 жыл, 10 жыл чыдап бериш керек. Анан кийин эмне кылсаңар ошо кылгыла деп. Ошондо мен келем силер маселени чечип берем деш керек. Ага чейин эч ким жолатпаш керек. Өзү таза болсо, жанындагы тегеректегилер таза болсо, эч ким эчтеке кыла албайт. Ошондо жана коррупция, марупция дегендердин баары өзүнөн өзү жоголот. Эч качан мен дагы бир жолу айта алайын. Өкмөткө келген киши таза болушу керек. Ошондо жанындагы кишилерди таза кылып алышы керек. Тазаланбаса билбей койбойт, билет. Билбесе анда делать нечего ему там.
Сиз таза болуш керек деп атпайсызбы? Тазалык сакталып атабы бүгүнкү?
Айтып берем.
Башкарууда, мамлекеттик башкарууда.
Мен бул маселеге башкача жооп берем. Пенсионер болуп жүрүп, ошол кишиге тазабы, таза эмеспи, ушундай билеп айта албайм. Айтышым ката болот.
Сиз эми мамлекеттик
ишмерсиз. Кечирип коесуз, кечирип коесуз. Мен жообум тазалай атам. Бирок өкмөт чечкиндүү болуш керек. Өкмөт өзүнө мойнуна алышы керек.
Жоопкерчиликти
алышы керек дагы, экономиканы көтөрүш керек. Экономиканы көтөрбөсө эч качан эчтеке болбойт. Экономиканы 2-3-4% менен көтөрүш бүгүнкү деңгээлде ушунча процент бул эчтеке кылбай уктап жатсаң да өзү келет.
Ушул үндү кеңештериңизди сиз айтасызбы? Сиз тажрыйбалуусуз да. Азыркы бийликтегилер өкмөт башчыга, президент менен жолугушуп турасызбы? Ал кишиге айтуучуларыңыз барбы?
Айтам да, жаздым. Баары бирибиз чолкканда да айтканмын, жазып да бердим.
Сизге Апас мырза абдан чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп бизге келип, ар тараптуу маек куруп бердиңиз. Акыркы кездери, бул акыркы күндөрү бир талкуу жаратып атпайбы экс президенттин жана феминали чырына байланыштуу билдирүүсү, мындай пикири да, ушу айыл менен шаарда ажырым бар экенин дагы бир жолу мындай белгилегендей болду. Бир кезде ушул айылды шаар менен жакындаштыруу деген бир мамлекеттик саясат, бир демилгелер болгон учурунда ушул жагынан алып караганда айыл менен шаардын ажырымы Бул кадресе көрүнүшпү?
Шаар менен элеттин эч кандай айырмасы болбош керек. Шаар менен элеттин ортосунда проблема болбош керек. Шаарда жашаганда кандай условия болсо, коммуникациясы чечилген, газы бар, суусу бар, жылуу суусу бар, ызык суусу бар, башка маселелер чечилген, жолу асфальттаган болсо, бүт социальный проблема, дүкөнү жакыныраак болсо, врачтар жакыныраак болсо, эч кандай ушулар проблемалар болбосо, ошондо шаар менен элеттин ортосундагы өзүнөн өзү
азаят деңиз.
Ушуга аракет кылышыбыз керек.
Азыр эми бизде сиз өзүңүз айтып аткан жана жумушсуздук, шарттын жоктугу, элеттеги элди шаарга агылып келишинде ар кайсы кылбадыбы?
Тилекке каршы ошо.
Ооба, азыр эми 50 ашык жаңы конуштар бар, Бишкектин тегерегин курчап турат. Аларда деле шарт ойдогудай деп айтканга болбойт. Ушунун башаты 89-жылдагы ашар аймагында түзүлүшү. Башкача айтканда, шаарда иштеген жаштардын жерге муктаждыгын чечип берүүнү талап кылган чыгуулар. Ушулар баш атында турат деп азыр кээ бир эксперттер айтып атышпайбы, ушул башында ушул башталган деп. Ушул кезде жаштардын көтөрүлүп чыгышына жер талап кылышына эмне себеп болгон?
Бир күндө чыга берген маселе болгон эмес. Ошол убактарда Горбачевдин баягы перестройкасы башталган. Ошол убактарда Елциндин демократияны алганынча алгыла деген маселелер болгон. Ошол убактарда ансыз деле элеттен келген балдар, бирок ишке тура албай калган, окууга кире албай калгандар кайта кеткенден уялышып, шаарда калышып, шаарда шаардык болуп калышып, иш издешип, бирок прописка керек болгон. Прописканы эч ким бере койгон эмес. Убактылуу бергендер убактылуу 3 айга, жарым жылга берет, андан көп бериш эмес. Ошондуктан ошолор ишке да алынган күндө дагы
үй жайы жок деңиз.
Үй жайы жок болгондуктан ал баягы убактылуу алынган ишке, убактылуу иштеп ошондойлор абдан көбөйүп кеткен болгон да ошол убактарда.
Бир 20-30 жылдап жыйылган маселе деп айтсак болот. Эми
10-15 жылдын ичиндеги маселелер деп айтсам болот. Демократия болуп ишке алат экен азыр бизди барсак деп келишет, бирок алышпайт. Биринчиден орун баягы даярдалып койгон эмес болгон. Эгерде орун бошоп калган орундарга ошого кирип иштей баштаса дагы эч кандай ошол балдардын укугу болгон эмес. Себеби пропискасы жок болуп временно иштегендер. Аларды очередке да алышкан эмес. Профсоюздун организациялар
каттоосу жок болгон үчүн.
Ошон үчүн каттоосу жок.
Каттоо укугу берилген эмес аларга эч кандай.
Каттоо укугу берилген эмес, себеби пропискасы жок болгон. Кээ бирөө сарайларында жашаган, короолорунда жашашкан. Жакшы иштеп атса дагы, бир жыл, жарым жыл иштеп атса дагы, кайта ошол профсоюзду, ошол коллективдин очередине эч ким койчу эмес аларды. Себеби эч кандай правасы жок иштегенден башка. Мына ушундай жаштар абдан жылдан жылга көбөйө баштаган да ошол жылдары. Ошондуктан жанагы 89-жылдын апрель айында, өзгөчө жаз келгенде май, августка чейин ушул кыймылдар чогулуп көтөрүп, биз эмне үчүн укуксуз жүрөбүз? Биздин укугубуз качан болот? Качан бизге жай беришет? Качан биз кийин кур дегенде участок беришет, өзүбүз салып алалы десек деген маселелерди көтөрүшүп, ошондой маселелер чечилбегендиктен шаардын ичинде жер жок болгон да, түнү жок болгон. Болгон жерлерди ал перспективный, ошолго шаар келет, ошолго 5-10-20 этажды келечекте үйлөр салынат деген перспективный участок болгон да, ошолорду алар бере алышкан эмес. Ошондуктан ошолор келип алып, мына көлмө деген жер баары бир ошолго 9 этаж салынбайт, асты жер саздак жер, ошон үчүн ошолду алсак болот экен деп ошолго барышкан. Же болбосо ошонун эле жанында 112 участок деген бар болчу. Ошол жерге барышып алып, ал жерде ошондо жалаң гана бир этаж, жарым этаж, эки этаж үй салынса болот, башка салынбайт. Ошондуктан ошол жерди алалы деп ошондон башталганда кыймыл деген.
Ушундай жагдайда мисалы үчүн ушу кыргыз жаштары эмне үчүн чыкты деген маселеде ушу бийликтин көңүл сыртында калган кыргыз жаштары. Биз ушун үчүн чыкканбыз деп айтып атышат, ушунун чындыгы бар да.
Эми чындыкты айтышыбыз керек да. Бул маселени жанагы прописка маселеси бул ошол убакта биздин Верховный Советтин ошол тараптан чечилиши керек эле да. Өкмөт, Центральный комитет. Себеби ошол убактарда шаарларда ограничение болгон.
Азаттыктан мамлекеттик ишмер апасы Жумагулов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдыбек кызынын маегин тыңдадыңыздар. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин аманчылык болсун.